დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში უკრაინაზე ვილაპარაკებთ, უკრაინის საკითხზე, რომელიც სოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. დღეს დაგეგმილია შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერების ვიდეო დიალოგი, ვიდეო შეხვედრა, რამდენად იქნება ეს დიალოგი, არ ვიცი. წინასწარაც არის ცნობილი, განცხადებები არ იგეგმება, თუმცა ცხადია ინფორმაცია, როგორც საჭიროდ ჩათვლი ან მხარეები გამოქვეყნდება მოგვიანებით. ამ შეხვედრას დიდი მომზადება უძღოდა წინ, რა თქმა უნდა. ამ ფონზე სულ უფრო ხშირი არის რეფლექსია, აი რასაც ვისმენ დისკუსიებს თუ ანალიზს 2008 წლის აგვისტოს ომსა და 2014 წლის ყირიმის ანექსიაზე. რისთვის ემზადება რუსეთი და რას მოიტანს დღევანდელი ვიდეო შეხვედრა შტატებისა და რუსეთის ლიდერების? ამაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში და რა თქმა უნდა იმაზე, თუ ამ სურათში, ამ დიდ სურათში შედარებით რა ადგილი უკავია საქართველოს და რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს მას, ან უნდა ჰქონდეს მას. გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილა მშვიდობი, საბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მოგესალმებით. ინტერნეტ მაყურებელსაც
მოგესალმებით. აუცილებლად, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცხადი ადევნებთ თვალს პროცესებს, განცხადებებს და ეს განცხადებები არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ორივე მხარე გულისხმობ რუსეთი, ასევე უკრაინა და დასავლეთი ძალიან ისეთ მკვეთრ მკაფიო განცხადებებს აკეთებენ. რუსეთი სულ უფრო ინტენსიურად ბოლო ხანს ლაპარაკობს, არც ადრე აკლებდა, მაგრამ ბოლო ხანს კიდე უფრო ინტენსიურად ალაპარაკდა ნატოს გაფართოების პერსპექტივის მიმართ, თავის კატეგორიულად უარყოფით დამოკიდებულებაზე, იმაზე, რომ ეს მისთვის მიუღებელია, იმაზე, რომ აი რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა დაახლოებით ერთი კვირის წინ, პრაქტიკულად აი პლატფორმას და გამოსვლას არ ტოვებენ, რომ ამ თემას არ შეეხონ, ერთი კვირის წინ განაცხადა, რომ მას დასავლეთთან სურს, მათ შორის თუ არ ცდები სიტყვა დაგავარიონეს წიხმარაც, შეთანხმებებიც კი იმაზე და წინასწარ პირობა იმაზე, რომ ნატო არ გაფართოვდება კიდევ და უწინ იყო ზეპირი, ასე ვთქვათ, ზეპირა სიტყვიერი დაპირება ამაზე, მაგრამ არ შესრულდა, ვიცითო, და ახლა მეტი გარანტიები გვჭირდება, რომ ეს არ მოხდებაო. ვიცით კონტექსტი რა არის და ჩვენც მოვიაზრებით ამ კონტექსტში და პერსპექტივაში. შელობა არის იმაზე, გადავა რუსეთი იერიშზე, არ გადავა, რა იქნება მის, თუ კი ასე იქნება მასშტაბი ამ იერიშის, რა შეიძლება იყოს, საიდან შეიძლება შეუტიოს. ცხადია დაზვერვა მუშაობს ძალიან აქტიურად სხვადასხვა ქვეყნისა თუ ორგანიზაციის, პირველ ყოვლისა ნატოს სამსახურები. ამ მთელ სურათში თქვენ რომელ, ასე ვთქვათ, შეიძლება გავყოთ ანალიტიკოსები ორ ნაწილად, ვინც უფრო ელოდება მოქმედებებზე გადასვლას რუსეთის არმიისა? 100,000-ზეა ლაპარაკი, თუმცა მეტი იგულისხმება, როგორც ცნობილი არის ასევე. არის დიდძალი ტექნიკა მობილიზებული, წრთნები უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და დარჩა ეს ყველაფერი ადგილზე მობილიზაცია. რომელ ჯგუფში ხართ უფრო? სავაჭრო მოქმედებები და აქტივობა ეს საცდელი თუ მოქმედებებზე გადასასვლელი? ვიცით, რომ წლის დასაწყისიდან ხდება ეს, თვეები აგრძელდება.
მე უფრო იმ კატეგორიას მიეკუთვნები, რომელიცაც მიაჩნია, რომ ეს არის ვაჭრობის ფორმა და რუსეთი ამით ცდილობს კონკრეტული ამოცანების მიღწევას და მე შეგვიძლია ეს ამოცანები ჩამოვთვალოთ. თუ ომი დაიწყება, ამ ამოცანებს რუსეთი ვერ მიაღწევს, ან მე მოუწევს ამოცანების კორექტირება. შესაბამისად, პირველ ეტაპზე დარწმუნებული ვარ, რომ ამოცანა რუსეთისთვისაც და დასავლეთისთვისაც არის ომის თავიდან აცილება. ამის საფასურად რუსეთი ერთის მხრივ ცდილობს, რომ მიიღოს პუტინის დაბრუნება დიდი ბიჭების მაგიდასთან პოლიტიკაში, და ასეთი მცდელობა რუსეთს ჰქონდა სხვათა შორის სულ რაღაც 9 თვის წინ, ხო, დაახლოებით იგივე რაოდენობის ადრე გაზაფხულზე ამ წლის, იგივე რაოდენობის თითქმის სამხედრო შენაერთების მობილიზება მოახდინა უკრაინის საზღვართან. და შემდეგ ბაიდენი იძულებული გახდა რომ პუტინს შეხვედროდა, მას შემდეგ რაც მკვლელი უწოდა და მე იძულებული გახდა ხელის ჩამოერთმია და ანუ რაღაცა უკან დაეხია და მასთან დიალოგი გაემართა. რითაც პუტინმა აჩვენა მსოფლიოს, რომ ის ჩამოწერილი ლიდერი არ არის და ის დაბრუნდა მსოფლიო პოლიტიკის დღის წესრიგში. ახლა დღესაც არის იგივე დღის წესრიგში, იმის მერე ანუ პუტინი ფაქტობრივად ჩრდილშია ხო მსოფლიო პოლიტიკის თვალსაზრისით, თუ ენერგეტიკულ კრიზისს არ გამოურიცხავს. ერთი ამოცანა შეიძლება ეს იყოს, პირველადი ამოცანა, რომ შეერთებული შტატები აიძულოს და ზოგადად დასავლეთი, რომ რუსეთი დააბრუნოს მსოფლიო პოლიტიკის დღის წესრიგში და ის როგორც კეთროვანი ლიდერი უკან მიიღოს ლიდერთა ჯგუფში.
მაგრამ კეთროვანებას ხომ ასეთი პოლიტიკა და მოქმედებები განაპირობებს დიდწილად?
კი, მაგრამ მეორე მხრივ ასეთი მოქმედებები განაპირობებს იძულებასაც, ხო, დასავლეთის. რუსეთი საერთოდ ამ პრინციპით მუშაობს და ვლადიმირ პუტინი, რომ რამდენადაც შეაშინებს და აიძულებს დასავლეთს, იმდენ კონკრეტულ შედეგს იღებს. რა თქმა უნდა, ამას მე უკვე შედეგებიც მოყვება რაღაც პერიოდში, მაგრამ ნუ ის ამ წრეზე ტრიალებს და ეს მისი გზა არის. შესაბამისად, ის ნაჩვეობილკს ადგას ჯერჯერობით. ეს შეიძლება ერთი ამოცანა იყოს, სხვათაშორის მსოფლიო მედიაში მე რასაც გადავხედე, უკვე გაჩნდა განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა დღეს იქნება მათი ვიდეო კონფერენცია და ისინი განიხილავენ უკრაინის საკითხს მათ შორის. მაგრამ საუბარი დაიწყო უკვე ამერიკულ-რუსულ სამიტზე, ხო, რომელიც შეიძლება სადღაც მალე გამართოს, რომელიც უფრო ბევრის მომცველი და საკითხების დიდი სპექტრი იქნება. ხო, ანუ და ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ამოცანა. მეორე ამოცანა, აი თქვენ თავად თქვით, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო კვირის განმავლობაში რაღაცა პუტინიც, საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვიც, რაღაცა პესკოვიც, ყველა ვისაც განცხადების გაკეთება შეუძლია, ყველა საუბრობს, რომ დასავლეთმა უნდა აიღოს ეს პასუხისმგებლობა, რომ აღმოსავლეთით ნატო არ გაფართოვდება და აი ეს იქნება ფასი იმისა, რომ რუსეთი საერთოდ არ უნდა უკრაინაში შეჭრა, ამაზე არის ლაპარაკი, ხო, ბჭყალებში. მაგრამ რაღაც თუ ასეთი წითელი ხაზი იქნება, მაშინ რეალურად ჩვენ არც ამ მიზეზი გვექნება, რომ უკრაინაში შევიჭრათ, ხო, რეალურად ამას ამბობენ. მეორეს მხრივ ყველამ კარგად იცის, რომ ეს წარმოუდგენელი ასე ვთქვათ ულტიმატუმია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ერთი, როდესაც რუსები საუბრობენ იმაზე, რომ რაღაც ესეთი შეთავაზება თუ პირობა იყო ადრე, რომ ნატო აღმოსავლეთით არ გაფართოვდება, ამას არც ერთი დასავლელი პოლიტიკოსი არ ადასტურებს. არც წერილობითი წყაროები ადასტურებენ ამას. მე არ ვამბობ ხელშეკრულება, მე ვამბობ აი იმ პერიოდის მოქმედი პოლიტიკოსების აგნებავს, ავიღოთ მემუარები, გნებავს სხვა, ანუ არსად არ დასტურდება დასავლურ წყაროებში, რომ ასეთი პირობა არსებობდა. შესაბამისად, ამ ერთადერთი ვინც ამტკიცებს, რუსეთი ამტკიცებს ამას. ხო, ასე რომ ეს იყო თუ არ იყო, დიდი ალბათობით არ იყო, იმიტომ რომ მე რუსებს არ უჯერებ და დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროს უჯერებ.
შესაბამისად, მარტივი აცხადებს და ვინიცის ამბობ,
ხო, ვინიცის ნეტა, მაგრამ მეორე მხარეა, რომ ანუ რასაც ახლა რუსეთი ითხოვს, ეს გამოვარო ამაზე, რომ ნატო ას წერილობითაც წავიდეს, ხო, მოდი თავ დაუშვათ. ეს ანუ რა გამოდის, რომ ოფიციალურად ნატო ამბობს, რომ რუსეთი უსაზღვრავს რა მიმართულებით უნდა გაფართოვდეს, ან არ უნდა გაფართოვდეს, ან როდის უნდა გაფართოვდეს. ანუ ეს წარმოუდგენელი რაღაცა არის და წმინდა, ანუ სტრატეგიულადაც გამორიცხულია, რომ აი ამ მსგავსი რაღაცა ნატოს მხრიდან მოხდეს. მაგრამ ჩემი აზრით, რუსეთის გათვლა უფრო არის სხვა რამეზე. ანუ უკეთეს შემთხვევაში მან შეიძლება კულისებს მიღმა რაღაცა დაპირება მიიღოს ვინმესგან და მერე ამის გახმაურება გადაწყვიტოს, ან საერთოდაც არ არის აუცილებელი, რომ დაპირება მიიღოს. თავისთავად აი ასეთი ინტენსიობით ამაზე ლაპარაკი აი ამ ეტაპზე, მერე უკრაინაში ვითარების განმუხტვა ძალიან ბევრ პოლიტიკოს აფიქრებინებს ელემენტარულად, რომ რაღაცა აი ამ ტიპის შეთანხმება თუ არა ურთიერთგაგება მოხდა. და შემდეგ უკვე ის ქვეყნები, რომლებიც ისედაც ეწინააღმდეგებიან ნატოს აღმოსავლეთის გაფართოებას, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი და სხვები, მათ უფრო ძლიერი არგუმენტები გაუჩნდებათ იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე აქეთ ნატო არ გაფართოვდეს. ანუ რუსეთი ამით ისედაც თავის საქმეს აკეთებს, მიუხედავად იმისა, საბოლოო ჯამში ასეთი შეთანხმება შედგება თუ არა. მე მგონია, რომ ვერ შედგება ვერანაირად, მაგრამ რომ წერ შედგეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ერთგვარი წნეხი, რომელიც მერე იმუშავებს. ხო, ასე რომ ის რომ ახლა ნატოს გაფართოების საფრთხეს რომ ხედავდეს რუსეთი, ესეთი ჯერჯერობით არ ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა ძალიან აქტიურია ნატოსთან მიმართებაში და ეს გამოისახება იმაშიც, რომ ნატო ბევრად უფრო აქტიურად ეხმარება დღეს, ხო, იარაღითაც, სადაზვერო ინფორმაციითაც, წვრთნებითაც და ასე შემდეგ, უკრაინის წევრობაზე და მითუმეტეს საქართველოს წევრობაზე საუბარი ისედაც არ არის და არც პოლიტიკური თანხმობა არ არის. ასე რომ რუსეთს რომ დღეს ეშინოდეს, რომ ხვალ უკრაინა და საქართველო წევრები გახდებიან, ასეთი საფრთხე არ დგას. ეს მოგონილი საფრთხეა. ხო, მოგონილი საფრთხეა და მე მაგიტომ გონია, რომ ეს აი ეს რაღაცა რომ შევთანხმდეთ, რომ აღმოსავლეთით არ გაფართოვდები, ეს შირმა ამის უკან უფრო სხვა რამეები დგას და მე მგონია, რომ დგას ის, რომ პუტინს უნდა კეთროვანი ამიმ რაღაცის მოშორება და მსოფლიო ლიდერებთან უკან თანაბარ მდგომარეობაში შეხვედრა.
ხო, მაგრამ ეს ვერ იქნება თავისთავად თვითმიზანი. შემშეკითხვას დავსვამ ცოტა მოგვიანებით, ბატონო გიორგი მსმენელი უკვე ყოფს.
თუმცა სხვა მიზეზებიც არის, უკვე უკრაინა ძლიერდება, ორი აზრი არ არსებობს სამხედრო თუ სხვა თვალსაზრისით.
კი ბატონო, და არც თუ მსუბუქად რომ თქვათ, ჩაურევლად დასავლელი პარტნიორების, ხო? ძალიან აქტიური მონაწილეობით, მათ შორის პირველ რიგში შეერთებული შტატების და 2988-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელი არის ხაზზე. დილო, მშვიდობისა ბრძანეთ.
დილო, მშვიდობისა ქალბატონო.
გამარჯობა.
გიორგის გამიხარდა გული თქვენი დაბრუნება, მართლა მოგვიანათეთ და
ძალიან მიხარდა ეთერში დაბრუნება, მადლობა. დიახ.
დაიხარეთ, დაიხარეთ. ხო და რა მაინტერესებს ეხლა, ნუ ეხლა აღარ მინდა ის გამეორება, რომ ანექსია ორი წელი არ მომხდარა. თქვია იქ არ გავარდნილა, ხალხმა აირჩია.
ყირიმში?
რუსეთის გზა. კი, და სხვათა შორის მე არა ერთხელ ყოფილვარი ისმერე იალკაში, გურნუში და მთელ პაბერეჟიზე და იქ ძალიან უყვარდეს. ასე თქვათ, რუსული რეჟიმი და არ არიან წინააღმდეგი. არ არიან წინააღმდეგი კი რა პირიქით, უკრაინაში გაგონება აღარ უნდა. ეს აღდგა ერთი ისტორიული.
შეკითხვა რა არის? კი, ვიცი ეს პოზიცია.
აი, კითხვა რა არის? მოდი დავიწყოთ, ხო? იგივე. ეხლა ფიქრობ, რომ პუტინის ის არის გამონათქვამი, კიევსკაია რუს, ხო? იქიდან დაიწყო ჩვენი პირველი შეტაკება, გიორგი პირველი, ხიშარი ვითარ დაუყორცო, მაშინ დაგვატანეს ზუსტად ბერძნებმა. და აი ზუსტად მაგასთან მქონდა რუსებთან საუბარზე, რა გითხრეს იქით, რომ აი მიგვაჩინივართ, ხო, მე ხა ისეთი მიამიტი არის, რომ მაგას დაუჯერო პირდაპირ, მაგრამ აი რა მითხრეს სიტყვით, რომ ჩვენები მართლმადიდებლები და ხარ თქვენ სერბები, რა ქვია იმათ, ბელარუსები თავისთავად და უნგრელები. აი ეს ოხი დანარჩენი ბერძნებსაც ვერ ვითან გვითხრეს პირდაპირ. და დანარჩენ ვითომ მართლმადიდებლებაც, იმიტომ რომ ბერძნებზე გვითხოს ვანის ლუიზ კოლსკიე და დანარჩენებიც ისინი უკრაინა და ისინი ჩვენი არ არიან. აი ამის შესახებ რას გვეტყვით? არის თუ არა ეს სიმართლე? დიდი მადლობა წინასა, გაიხარით.
ხო, არის. ერთადერთი რაც შემიძლია დავამატო ამ ყველაფერს, ის არის, რომ უნგრელები მართლმადიდებლები არ არიან.
ამ სმენელის პოზიცია ყირიმზე ცნობილია, მუდმივი სმენელია ჩვენი და ოთხის იყენებს შესაძლებლობას და გამოხატავს ამას, რომ ეს ანექსია არ არის და ასე შემდეგ. ანექსია ცხადია აღიარებული საერთაშორისო და ეს ფაქტი. და რა სიტყოდით, ხო, რადგან ეს იყო ნახსენები ამ ნაწილზე და ამ კონტექსტში, ასე ვთქვათ, მსოფლიო მედიებში გაისმის საქართველოს სახელიც 2008 წლის ომის კონტექსტში, 2014 წლის სწორედ ყირიმის ანექსის ამბავი, იმ მოლოდინების ფონზე, რაც ახლა რუსეთმა შექმნა თავისი სამხედრო ძალების მობილიზაციით უკრაინის საზღვართან. არის ერთი ვერსია, რომ ეს შეიძლება იყოს რუსეთს მოწონს და ასეთი ამოცანების შესრულება, რატომაც არა სრულად და ქვეყანაზე შეტევა, არამედ იმ ნაწილზე, რომ დაიკავოს, ასე ვთქვათ, იქ სადაც ახლა ვიცით რა მდგომარეობაც არის პრაქტიკულად. ომი გრძელდება, ასე ვთქვათ, ეპიზოდურად, სხვა მასშტაბით და ასე შემდეგ, მაგრამ ვიცით, რომ მუდმივად არის იქ ეს დაპირისპირება, რომ აი ეს ამოცანა გადაჭრას თავისთვის.
იცი რა, მაგ რაღაც ლოგიკა არის, რასაც ამბობ, უბრალოდ მე მაშინ ვერ ხედავ, რა საჭიროა ესე დემონსტრაციულად აი ამ ხელა რაოდენობის სამხედრო შეიარაღებისა და ცოცხალი ძალის გადასვლა.
მე მიფიქრე ამაზე.
ხო, ანუ ეს ხო რატო კეთდება?
აბა თუმცა როგორ მეიყვან?
არა, იმ ამოცანას, რასაც თქვენ ამბობთ, ამ ხელა რაღაც არ ჭირდება. ანუ უფრო მარტივად შეძლებს ჩემი აზრით რუსეთი და უფრო ნაკლები ძალითაც და უფრო სწრაფი ოპერაციით. ამის ჩემი აზრით ამოცანა რომ თან წრთნა მიდის და თან ასე ვთქვათ დემონსტრაცია ეს ხო არ არის რაღაცა საიდუმლო ოპერაცია ეს არის ღია ოპერაცია ხო თან აკი არ უარყოფს ამბობს რომ რაღაც ხო ანუ ეს არის უფრო საჩვენებელი ვიდრე რაღაცა ოპერატიული ამოცანის შესასრულებელი ჩემი გადასახედიდან მათ რო აი ესეთი ოპერაციის ჩატარება უნდოდეთ რომ აი როგორც მაგალითად ყირიმის ოპერაცია თავის დროზე ხო ჩაატარეს და დაიკავეს სხვა სხვანაირად გააკეთეს იქ ხო ჩვენ არ გქონდა ეგ მოცემულობა რომ იქ რაღაცა თვეების განმავლობაში 100,000 ჯარისკაცი თუ ვიღაცა სადღაც ეგოდებოდა ამას ხო ამიტომ გონია რომ
ნაპირობა ქონდა იქ და სხვა
იგი თუმცა ეს არ გამორიცხავს
მისად გომის რა ვიცი ხო მე სამხედრო ექსპერტი არ ვარ
ხო არც მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი მაგრამ ნუ აი ლოგიკამ კარნახობს ამას რაღაცნაირად და მეორეს მხრივ ეს რასაც თქვენ ამბობთ ის არ გამორიცხავს არც იმას რომ შესაძლოა ასე ვთქვათ კონდეს გეგმა ა გეგმა ბ და გეგმა ცე ხო რომ ანუ გეგმა რაღაცა შეიძლება იყოს აღმოსავლეთ ასე ვთქვათ უკრაინის დაკავება და შემდეგ უკვე ხდითხამს ხოლმე გაგრძელდება ეს ყველაფერი და მე მოლაპარაკების მაგიდაზე უკეთეს პირობებში დაჯდომა ხო ანუ რაც უფრო წინ იქნება მისი სამხედრო ძალა უკრაინის ტერიტორიაზე ღრმად შეჭრილი მით უფრო დიდფას დაადებს მე იმის უკან გამოყვანას ხო ან რაღაც იდეაში ესე მუშაობს ეს ყველაფერი ყოველშემთხვევაში აქამდე ასე რომ გამორიცხვა მაგის ნამდვილად არ შეიძლება თუმცა ამოცანა რო ეგ იყოს მაგასაც ვერ ხედავ იქიდან გამომდინარე რომ მაშინ ჩემი აზრით ცოტა სხვანაირად იმოქმედებდნენ. ეს უფრო არის დანახვება მსოფლიოსთვის, რომ მე აქ უკვე მიყენია სამხედრო მანქანა, რომელსაც შეუძლია აი ესეთი ამოცანების შესრულება და ეს რო არ შევასრულო და ამდენი ხალხი არ დაიღუპოს და ასეთი რაღაცები არ მოხდეს და რაღაცა აი მაშინ მოშინ რაღაცაზე მოურიგდეთ. აი უფრო ამას ხედავ მე ვიდრე იმას, რომ ჯერ რაღაცა ოპერაციას ჩაატარებს და მერე კიდე რაღაცებზე ვაჭრობას დაიწყებს. თუმცა ესეც შესაძლოა ნაწილი იყოს თუ ის იძულებული გახდა რომ ეს ნაბიჯი გადადგას იძულებული გახდა ბჭყალებში ანუ თუ დასავლეთ ხმა უთხრა რომ ანუ აი ვერაფერზე ვერ ვიგდებით ანუ შეიძლება მე უკან დაიხიო შეიძლება თუ რაღაც ავანტურაზე წავიდეს ამაზე ხა საუბარი ძალიან ადრეა და მე მაგაზე ვერ ვისაუბრებ იქიდან გამომდინარე რომ ეს უბრალოდ არაუდი იქნება მეტი არაფერი ხო
ამიტომ მივაქცია ყურადღება მათ შორის რა სხვა რამდენიმე ეტაპადი ერიშის საკითხებიც განიხილება საიდან
კი ხო აი რაღაცა იქიდან მაგრამ აი ჩემთვის წარმოუდგენელია რომ
ერთ-ერთი გეგმა ეხა თქვენ რომ თქვით რამდენიმე გეგმა კიევსაც მოიცავს და ასე შემდეგ
ხო აი რა შეეხება იმას კიევს და ლვოვს და ნუ დასავლეთ უკრაინას და მთლიანად უკრაინის ოკუპაციას და მერე ხელისუფლების შეცვლას და რაღაცა ეს აი უფრო ნაკლებად შესაძლებლად მეჩვენება ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს რუსეთი უკრაინას ვერ დაიკავებს და ხა კიევში რუსეთის ნაცვალს ვერ დასვავს. შეიძლება ამით შეტევით ხელი შეუწყოს ზელენსკის, მოდი ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ჩამოშლას. და აი რაღაცა ხელისუფლების ცვლილებას ეს შესაძლებელია რომ კონდეს გათვლილი მით უმეტეს ზელენსკი ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკობს კიდევაც რომ აი რაღაც გადატრიალება იგეგმება და ხან იმეების რა ქვია ბიზნესმენების ჩართულობი და ხან
ოლიგარქი დაასახელა კონკრეტული კი
მაგრამ ის რომ ეხლა რუსეთმა რაღაც სრული ოკუპაცია მოახდინოს უკრაინის და კიევი რა ქვია მართლა დიდი რუსეთის დედაქალაქად გამოაცხადოს და ლვოვი კიდე რაღაცა ეკლესიები თეთრად შეღებოს ხო ეგ ნამდვილად რაღაცა ფანტასტიკა ისფერო. მაინც ამოცანა არის დასავლეთთან ვაჭრობა და უკრაინის დასუსტება, რა თქმა უნდა, და უკრაინის, ასე ვთქვათ, დასავლური ვექტორის შეჩერება თუ არა შენელება.
აი ამ დიდ ამოცანაზე უფრო ვილაპარაკოთ. კიდე მსმენელი ყავს კიდე ერთი და მოდით მოусმინოთ დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა, კალბატონინო. მე ბატონ გიორგი. ბატონ გიორგი, მოდი ჩვენ მოგავიწრება უკრაინასთან ერთად. საქართველოს რომელიც ლავაშევით აქვს ეღლიაში ამოტებული, იმიტომ რომ ზელენსკი რომელიც ხტუნავს ჩვენთან მიმართებაში სააკაშვილთან სააკაშვილის პროცესებიდან გამომდინარე უცბად შეუძლია გააყუჩოს და პლუს ამას კიდე დაიხმაროს ბელორუსიაც, იმიტომ რომ რუსებმა რომლებიც მოქმედებენ შიერი ზავისკაცის პრინციპით, ა თქვენ იარაღი ზარბაზანი და ბური თვითონ იშოვეთო, ძალიან კარგად იციან რომ რაღაცა იყოს, ძალიან კარგად წავრენ საომრად ეს გაბრაზებული გაძარცული რა ქვია დამშეული რუსები ევროპისა, ძალიან კარგად წავლენ მიუხედავად იმისა რომ ახლა 21 საუკუნეში მე-20 საუკუნის ჰიტლერის როლს უკვე ასრულებს ოკუპანტი რუსეთი თავის კიმჩენირთან ერთად და აქედან გამომდინარე საქართველოსაც არ მოისწვისაც არ მოიცლიან იქიდან გამომდინარე რომ თუ უკრაინას ჩაიგდებენ ხელში საქართველოს თავისთავად წავედგო კაპიტულაციაზე, იმიტომ რომ ევროპელები არიომებენ ისე როგორც იუმებენ რუსები, მათ დასაკარგი არაფერი აქვს რუსეთისგან გასხვავებით, რუსეს უფრო მეტი აქვს საპოვნელი ვიდრე ევროპის. აი საქართველოს სიტუაცია
ვარ
მიწნარდა ზელენსკი, იმიტომ რომ სააკაშვილისთვის ახლა აღარის დასხება.
გმადლობთ ზარისთვის. 2984 327-ია ჩვენი ნომერი.
ხო, მოდი დავიწყოთ საიდან, ევროპელები იომებენ თუ არ იომებენ.
ხო, დასაკარგების მეტია.
ხო, ნატო ამ სამხედრო კონფლიქტში პირდაპირ არ ჩაერთვება არც ერთ შემთხვევაში. ანუ არავინ არ უნდა ელოდეს, რომ ანუ საფრანგეთის გაერთიანებული სამეფოს და ამერიკის ჯარები უკრაინაში იბრძოლებენ რუსების წინააღმდეგ. ეს იქნება მესამე მსოფლიო ომი და ამის რუსეთსაც ამაზე გათვლა, რომ ნატო არ ჩაერთვება პირდაპირ აი ამ სამხედრო კონფლიქტში და დასავლეთსაც, ნატოს გენერალურ მდივანსაც და სხვებსაც არაერთხელ უთქვამთ, რომ ნატო არ იომებს, მაგრამ რუსეთი გადაიხდის დიდ საფასურს. ამაზე ვაპარებთ.
ასე რომ,
ხო, ეს დიდი საფასური შეიძლება იყოს
სანქციები,
ძალიან მძიმე ფინანსური სანქციები, რომელიც აქამდე რუსეთს არ უწნევია, მაგალითად საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან მისი გამორთვა, სვიფტიდან მთლიანი იზოლაცია, ეს ერთი.
რუსეთმა ეს იცის, ხადია.
კი, იცის, მაგრამ ჯერ ყოველ შემთხვევაში რუსეთი ამბობს, რომ აი სანქციები ხარ, რომელიც აქამდე დაგვიწესეთ, ეს არაფერი არ არის და ჩვენ ხო ხედავ, აი ადაპტაცია მოვახდინეთ ადვილად. ხო, ანუ დასავლეთს აქვს ბერკეტები, რომ მძიმე სანქციებით დაუწესოთ. ამით დასავლეთით იზარალებს თავად და იმიტომ არაკეთებს, რომ არ უნდათ რომ თვითონაც დაზარალდნენ. თორე თუ რაღაცა ასე წავიდა, ვაბანკზე წავიდა საქმე, სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნიან რუსეთს ფინანსური თუ ეკონომიკური კუთხით. მეორე საკითხი არის უკრაინის დახმარება სამხედრო, ანუ იარაღით, ოღონდ სერიოზული იარაღით, მოდი ასე ვთქვათ. ახლა განსხვავება არის 2014 წელს და დღევანდელი უკრაინის მდგომარეობას თუ შევადარებთ ერთმანეთთან. რუსეთს ახლა ადვილი გასეირნება უკრაინაში, ისედაც ვერ ექნება. იმიტომ რომ უკრაინის სამხედრო ძალები ბევრად უკეთეს მზადყოფნაში არიან, უკეთესად არიან შეიარაღებული, საბრძოლო მორალი და სულისკვეთება უფრო მაღალი აქვს დღევანდელ მდგომარეობაში. რუსული სპეცსამსახურების ინფილტრაცია ბევრად დაბალია, ვიდრე იყო 2014 წელს და ამას თუ დაუმატებთ, რომ რაღაცა იქ ჯაველინებიც აქვთ ამერიკული უკრაინელებს, თურქული და ერთობლივი წარმოების დრონები, რომლებმა ძალიან გააღიზიანა რუსეთი, ამას კიდე თუ დაუმატებთ სხვა რაღაცებს, მაგალითად ერთობლივ ჯგუფებს, მაგალითად რომელიც უკვე არის შექმნილი, უკრაინელი, პოლონელი და ლიეტუელი სამხედროების კანადური კონტინგენტი წვრთნის დღეს ანუ უკრაინულ შენაერთებს, ეს პერსპექტივაში რუსეთს საქმეს ურთულებს. რა თქმა უნდა, რუსეთს აქვს უპირატესობა სამხედრო, ამას არავინ უარყოფს, მაგრამ როდესაც საუბარი გვაქვს ქვეყანაზე, რომელიც არის რა ვიცი 45 მილიონი თუ არ ვცდები და ევროპის ყველაზე დიდი ქვეყანაა ფაქტობრივად, და იქ ომი ქაღალდზე რო ვერ მორჩება და წერტილოვანი დარტყმებით ვერ დასრულდება, ყველა მიცის და როგორც კი სიტყვაზე ბრძოლები ხარკოვში, სიტყვაზე სადაც რომელიღაც ქალაქში გადავა, სადაც უკვე ჯარისკაცებს მიწაზე მოუწევ ციარული, აქ ესე მარტივად აღარ იქნებათ, ან მითუმეტეს ჩვენ კარგად ვიცით, რომ უკრაინელებმა ბრძოლა იციან და თავგანწირვაც იციან. ეხლა მაგ ლოგიკით მაიდანი სულ არ უნდა მომხდარიყო, ხო? ვლადიმირ პუტინი აკონტროლებდა ყველაფერს, აკონტროლებდა პრეზიდენტს, აკონტროლებდა მთელ ფინანსურ ნაკადებს, აკონტროლებდა მილიარდელებს და ოლიგარქებს, აკონტროლებდა ინსტიტუტებს. მაგრამ უკრაინელები
თავგანწირავს
თუ სხვა შედეგი დადო, ხო? ანუ ესე მარტივად არ იქნება, მე მგონი ეს ესმის რუსებსაც და შესაბამისად პუტინი ხედავს, რომ თუ არ მე მგონი, ამიტომ მგონია, რომ ეს უფრო ვაჭრობა არის და ასევე მცდელობა, რომ ხვალდაზე მეტი პრობლემა არ გაჩნდეს, იმიტომ რომ დღეს თურქული დრონები ხვალ უკვე იქნება უკრაინისა და თურქეთის ერთობლივი წარმოების რაღაცეები, რომელიც უფრო მეტი პრობლემას შექმნის, უფრო მეტი დასავლური იარაღი უკრაინაში, უფრო მეტი ჩართულობა და ეს გაურთულებს. ეხლა რა შეიძლება საქართველოს, ანუ რო არ აუცდეთ კითხვას და
არა, ცხადია, ძაი დიდი ამოცანა რო ვთქვი, სწორედ მოიცავს საქართველოს უპირველესად
უკრაინის შემდეგ. რაც შეეხება, მე ამ არ მგონია, რომ დღეს რუსეთს აქვს საქართველოში ტანკების შემოგრიხინების ამოცანა, იმიტომ რომ მისი ამოცანა თუ არის რომ საქართველოს ნატოს წევრი აღარ გახდეს, ისედაც ჩვენი მხრიდან ნატოსთან აქტიურობა შენელებულია და ფაქტობრივად ვეღარც კი ვიგებთ ხო, როდის არის რაღაც ნატოს სამიტი ან საერთოდ რას უნდა ველოდეთ, აი ასეთი გაუფასურება დაპირების ფაქტობრივად მე არ მახსოვს ხო, სულ მუდმივად გაზდევდა აი ამ 10 წლეულს რომ ყოველ სამიტზე ჩვენ ველოდებოდით რაღაც კონკრეტულს, ამას მივიღებთ, იმას მივიღებთ, მაps არ მოგცემენ, ამას მოგცემენ, ამისთვის ვიბრძოლოთ, იმისთვის არ ვიბრძოლოთ, ეს საერთოდ დაიკარგა და გაქრა რეალურად დღის წესრიგიდან. სწორედ ეს უნდა მოსკოვს და ამას იღებს ის დანარჩენი რაც ხდება არჩევნებთან დაკავშირებით, ინსტიტუტებთან დაკავშირებით, ესეც ხდება, ეკი რა იქამდე მივედით რომ მეცხრე კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოში რაღაც ლენინის სურათივით და იმის სვეტივით ბიძინა ივანიშვილის სვეტი მივიღეთ. ეს ზუსტად ის არის რაც მოსკოვს უნდა და რა სჭირდება ტანკი და ისა რა ქვია თოფი და ზარბაზანი. ასე რომ საქართველო თავისი ფეხით მიდის იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც მოსკოვს უნდა რომ ეს ქვეყანა წავიდეს. შესაბამისად უკრაინა არ მიდის ამ მიმართულებით, მიდის სხვა მიმართულებით და სწორედ იმიტომ არის ახლა უკრაინაში ეს დიდი ძგილაობა. სამწუხაროდ საქართველომ უნდა აირჩიოს რომელ მხარეს არის. ხო, არ შეიძლება ესე ყოფნა, ანუ ჩვენ მენტალურადაც და პოლიტიკურადაც უნდა გადავწყვიტოთ, ჩვენ ვართ უკრაინის და დასავლეთის მხარეს თუ ვართ რუსეთის მხარეს. ჯერჯერობით მე რასაც უყურებ, საქართველოს განცხადება, აი რუსეთის აგრესიული ქმედებებთან მიმართებაში ოფიციალური განცხადება არ გაუკეთებია უკრაინასთან მიმართებაში. ლამის სამხრეთ აფრიკამ გააკეთა განცხადება რუსეთის ჯარების უკრაინის საზღვართან მობილიზაციის შესახებ. ესე არ შეიძლება რა, პირიქით მე მგონია განცხადებაც უნდა გააკეთონ და ზალკალიანი და ქალბატონი პრეზიდენტი კიევში უნდა წავიდნენ რაღაცა ერთ კვირაში.
ანუ ამას არ გulis ხო თქვა ეუთოს მინისტერიალზე ზალკალიანი ახსენეთ ახლა და მიიღო მის
გამო. კი იყო, მაგრამ თქვა რომ რაღაც საქართველოს ფას დაადებს რუსეთს იმისთვის რაც აკეთებს უკრაინაში? ლიეტუამ თქვა მაგალითად. რა, ჩვენზე დიდები არიან, ასე თქვა, ჩვენზე მეტი ხალხია ხოროობს. გასაგებია, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, სად ხარ და სად არ ხარ. ხო, ასე რომ საქართველოს უნდა აირჩიოს საით არის და ჯერჯერობით არ ჩანს საით არის. ყველა დანარჩენი ჩანს, დიდი სახელმწიფოა, პატარა სახელმწიფოა, ისა არც ის არის, რა ქვია, არც ისლანდია არ არის ნატოს წევრი, მაგრამ ნუ ხო ხტები ახო სიტყვაზე
მესმის ცხადია რასაც აპარაკოს
მე. ხო, აღმო და ასე შესაბამისად, ანუ როდესაც ესეთი ორიენტირი არ აქვს და ეს ცხადად ჩანს, მე იმაზე ლაპარაკი რომ მე რო გამიჭirdება სხვა მხარი დამიჭiros, ეგ აღარ იქნება. სამწუხაროდ
გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი და მე რეთქო ვიძახი და წუთებიღა დაქვს ჯამ ნაწილში, მაგრამ სმენელი ყავს კიდევ. სმენელი აქტიურია დღეს. დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა ხალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გიორგი.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
არ ვიცი ახლა რამდენად კარგად ისნობთ თქვენ უკრაინას, მე უკრაინაში ვიცხოვრობ, საერთოდ ასაკოვანი კაცია 53 წლის ვარ და 15 წელიწადი ვიცხოვრობ უკრაინაში. თან ვიცხოვრე პრო რუსული მოსახლეობასთან ცხოვრობ რა, ანუ პრო რუსული კი არა, რუსები და ამოს ძნებრობაში ვიცხოვრე. თქვენ ამას გვენი 90-იან წლებში ვიძახ მე. აჰა, სამას 200 ხუთი ექვსი ჩამოვედი.
დიახ.
ან უკრაინულ ენაზე მხოლოდ და მხოლოდ ლაპარაკობდნენ მაშინდელ გეუბნები, ანუ ეს 20-25 წლის წინანდელ მოხუცებს და ახლობით 71 წლის დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა ლაპარაკობდა რუსულად და ძალიან კეთილგანწყობილი იყო ისინი რუსეთის მიმართ მაშინაც და ეხა არ ვიცი кайხანია უკვე დამოსული ვარ იქიდან ნახდება, მაგრამ ზოგადად ეს არ ვიცი, აი მე არც პროამერიკელი ვარ, არც პრორუსული, მე ჩემი არც პოლიტიკოსი ვარ, არც სამხედრო რაღაც ექსპერტი ვარ. უბრალოდ მე ადამიანი ვარ, რომელიც ლოგიკურად უყურებს ყველაფერს და ლოგიკას უფრო ამართლებს, ლოგიკას მიღება ვიდრე რაღაც ექსპერტი. ჯერ ხო რა ვიცი ხა, ანუ მოკლედ ეს ამერიკელებმა რამდენი რევოლუცია გინდათ, ირანის ისლამური რევოლუცია, რა ვიცი, კიდე ეგვიპტე გინდა, ლიბანი, ლიბია და რა ვიცი, კადაფი და მთელი
სირია.
კი, ანუ თუგან დაუბრუნდა ძალიან ცუდად. ამერიკელებმა ჭკუა ისავლეს ახლა. მე გეთანხმებით იმაში, რომ გამორიცხულია, საერთოდ გამორიცხულია ის ამბავი, რომ ამერიკელებმა, თუნდაც ინგლისელებმა და თუნდაც ფრანგებმა, რომ უკრაინაში იომონ. ეს არის გამორიცხული. და უკრაინა ესე მარტო იარაღის მიწოდებით კიდევ ვიძახი, ალბათ 50% უკრაინაში ცხოვრობს უკრაინელი, ანუ რომელიც ეროვნულ ნაციონალისტი უკრაინელი და 50% რუსული. გამორიქულია უკრაინა ვერ მოიგებს მაგობს რუსეთმა ის სანქციებს რაღაცნაირად მოარგო თავი
რა. მოდით რაღაცნაირად დრო მინდა რომ დაგასრულებინოს, მაგრამ დრო გვაქვს ცოტა ძალიან. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. აი თქვენი რო ბძანებთ ლოგიკას მიუყვები, აი თქვენი ლოგიკით გამოსავალი რაშია? მოკლედ თუ შეგიძლიათ თქვა.
გამოსავალი ერთადერთი კითხვის ხალხონინო, ჩვენ ამერიკელები ხო გვეუბნებია, თუ ჩვენი შედაც ვიცი რუსეთი ჩვენი მტერია. გამოსავალი არის მოლაპარაკებაში. ამერიკასა და რუსეთს რაც არ ვიცი, რაც მე თავი მახსოვს და რაც ეს საერთჩევი არსებობს, ორივეს აქ. ამერიკას მოსკოვში და მოსკოვს იმაში რა ქვია, ვაშინგტონში. და ანუ ეს უკრაინამაც გაუკვა, მე მგონი საერთჩევი რუსეთში, რუსეთ არ ვიცი, ჩვენ არ აგვაქვს აი მოლაპარაკება, ზოგადად ალტერნატივა არ აქვს.
ამას არავინ არ ყოფს აგენ დღესაც. კი ბატონო.
გამოსავალს ხედავ მე ხოლმე, ოღონდ ეს რაღაც ფასადური ის არის აბაშიძე კარაცინის ისროა და ფასადური არა.
დავიკე.
რაღაც კონკრეტული.
მე ერთი თქვა უნდა მაქვს. მესმის. დიდი მადლობა ზარისთვის და ბოდიში რომ ახლა უნდა რაღაცაილად დაგასრულებინოთ და იყავით ხოლმე ჩვენთან და შემოგვეხმიანეთ კიდევ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. არც პრო ამერიკელი ვარ, არც პრო რუსი, ხაზი გაუსვა ამას და ლოგიკას მიუყვებიო, მე მეგონა ჩვენ ცდილობდით. რა თქმა უნდა, ბოდიში არ დასმენელის მიმართ ირონია, უფრო ხუმრობად ჩათვალეთ, მოდით. მესმის ხო ეს პოზიციაც არის. და ცნობილია ჩვენთვის და მინდა არ ვიცი გნებავს გამოეხმაუროთ.
ხო, იცი რა, ზოგადად გამოეხმაურები რა ქვია. გასაგებია რომ უკრაინა ასეა გაყופილი აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსული დომინანტური ენაა და ანუ რუსები ცხოვრობენ ეჭვი არ არის ამაზე, მაგრამ ბევრი რამ შეიცვალა უკრაინაში 90-იანი წლების შემდეგ და ეს უკრაინამ დაამტკიცა იმის რა ქვია ნარინჯისფერი რევოლუციით, შემდეგ მაიდნის რევოლუციით და ზოგადად მისი პოლიტიკური ვექტორით. ეხა უბრალოდ რისი თქმა მინდა, იცი რა, ანუ ზოგადად ამის წინა ასე ვთქვათ, ვინც დაარეკა, ხო? ერთმა თქვა რომ აი ჩვენ რას ვეძებთ, ხო, ჩვენ ხო რაღაც ერთი მართმადებული სამყაროს ნაწილი ვართ, ხო? და აქაც კიდე რომ აი რაღაც რუსული სამყაროს ანუ მოურჩეთ აქეთ-იქით იმას და აი ჩავეხუტოთ ამ რუსეთს და ეგ არის რა. ხო, უბრალოდ მე მინდა რა თქვა რომ საქართველო ან უნდა იყოს თავისუფალი სამყაროს ნაწილი, თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა შევდგეთ სახელმწიფოთ და ვიყოთ დემოკრატიული და კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სახელმწიფო, დანარჩენი ალტერნატივა ასე დიდ რუსეთს ჩავეხუტებით თუ დიდ მართმადებლურ სამყაროს, რომელიც როგორც ასეთი არ არსებობს. ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ
ხელგაშლილია ჩასახუტებლად.
ხო, აი რაც ჩვენ გვახსოვს საქართველოს როგორიც იყო ბოლო წლების განმავლობაში, აი დაარჩევით, ჩარჩევით, ჩავიხრჩობით იმ ჭაობში. ხო, აი ასე რომ სხვა არჩევანი საქართველოს არა აქვს და მეც და ჩემნაირებიც და დარწმუნებული ვარ ისინიც, ვინც უკრაინაში ხა თავ გამოდებით იბრძვიან იმისთვის, რომ უკრაინა როგორღაც მოგლიჯონ რუსულ ფესვებს, სწორედ ამისთვის იბრძვიან, რომ საქართველოს და უკრაინას ნაც იყოს თავისუფალი სამყაროს ნაწილი, თავისუფალი სახელმწიფო და სახელმწიფო, რომელთაც ვიამაყებთ.
და რუსეთის ხო, დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის, ხונה დავასრულოთ ეს ნაწილი. რუსეთის დიდი მიზანიც არის ეს. ამ ვაჭრობაში თუ კი ვაჭრობაზე ვლაპარაკობთ, ვაჭრობის ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ ვაჭრობაში ამ ძალების წარმოჩენი დემონსტრირებით, საფრთხეების შექმნით და გამოკვეთით, რუსეთი სწორედ და არ მალავს ამას, სწორედაც თავის მთავარ მიზანზე არის, ესე ვთქვათ, მიზნისკენ არის მიმართული, რომ დასავლეთმა აღიაროს მისი ინტერესები ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში. ჩვენ ვართ ცხადია ერთ-ერთი პირველი რიგის სივრცე აქ და თუ რამე არის სავაჭრო, ეს არის რომ რაღაცნაირად მისი ამოცანა არის რომ დასავლეთი გაეშვას
ზუსტად
ამ სივრცეებს. ძალიან ისეთ მესმის წავე, მიუხედავად იმისა, მიუხედავად თქვენი მოლოდინისა რომ რუსეთი არ გადავაიერიშო ბძანებთ, ხომ არსებობს სხვა მოლოდინებიც, ასევე თქვენთვის ცნობილია, ვიცი?
ვერ გავგებ რუსეთს ლოგიკით, ხო?
ხო, ესე მშვიდად ვერ ვიქნები, ცხადია.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენი ანალიზისთვის, გაზიარებისთვის. გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. უღმესი მადლობა. მადლობა მსმენელებს ამ ნაწილში აქტიურობისთვის, იმედია გააგრძელებთ. და ჩვენ სულ ცოტა ხანში ჩაგორთვება კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. რაოცნაურია ჩვენს ლაივს გაზდევს არა ის თემა, კომენტარებს გულისხმობ მაყურებლების, რაც რაზეც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ და კარგი იქნებოდა სასარგებლო ჩვენთვისაც, ჩვენი მაყურებლებისთვისაც, რომ ამისთვის გამოგეყენებინათ ეს სივრცე, არამედ შემიძლია თამამად დავარქვას შემოსევა არის და იმეორებენ არა კოვიდ პასპორტს, არა იძულებით აცრას, არა მწვანე პასპორტებს, რა შეიძლება ამას დავარქვა, თუ არა ორგანიზებული, ასე ვთქვათ, ღონისძიება. ეტყობა გადაწყვიტეს, რომ გარკვეულ პლატფორმებზე იქნება ეს პირველ რიგში ალბათ ლაივები, სადაც არის, რომლისკენაც არის ყურადღება, გამოიყენონ ადამიანებმა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ვაქცინაციას სწორედ ამ თავიანთი, ხო არ ვიცი ამით რა მიზანს აღწევენ, არ ვიცი, საინტერესო კი იქნებოდა გასაუბრება, არ ვიცი, ნამდვილები ხართ, ტროლები ხართ, თუ ჩემთვის ამას მნიშვნელობა კი არ აქვს ხოლმე, მართალი გითხრათ, ვინ მისი სახელით ან თავისით წერს, თუ რა არის პავლე ბატონი, არ ვიცი, მარინე, ქალბატონი, მაია, ასევე. ხო, გასაგებია, ანუ. ანუ თან არ გვისმენთ და იქნება, არ ვიცი, ხმაც ჩაგერცოთ და უფრო ბევრად საინტერესო იქნებოდა მოგესმინათ ჩვენი ეთერისთვის და ჩართულიყავით ამ თემაზე. აცრებსაც ვილაპარაკებთ ცხადია ერთ-ერთ და არა ერთ ეთერში. 2-9-88-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში უკრაინაზე ვლაპარაკობთ. დღეს დაგეგმილია შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერების ვიდეო შეხვედრა, ვიდეო დიალოგი. უმთავრესი საკითხი იქნება უკრაინა, არა მხოლოდ, მაგრამ უკრაინა ცხადია, ცხელი საკითხი გახლავთ. და მოლოდინი არის დიდი და ეს რაიმე გადამჭრელი, არ ვიცი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შედეგები ამ დიალოგის წინასწარ, რაც არის და სულ ამას ატრეალებს სოფლიო მედიაც. ეს არის ბაიდენის განცხადება, სადაც ის ხას უსვამს, რომ ის პუტინს გააგებინებს, რომ მას ძალიან ძალიან ძვირი დაუჯდება, თუ კი ესე ვთქვათ, გააკეთებს იმას, რითიც აშინებს ამდენ ადამიანს სოფლიოში. და კახა გოგოლაშვილი არის ჩვენთან ხაზზე. დილამშვიდობისა, ბატონო კახა.
დილამშვიდობისა.
აი ამ ცხელ კონტექსტში და ვითარებაში გთხოვეთ მონაწილეობა ჩვენს ეთერში. მაინტერესებს და მინდა ასევე უკრაინის საკითხი დავიწყოთ. მსმენელმა გვითხრა საქართველო არ დაგავიწყდეთო, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ უკრაინაზე საკუთრივ, თუნდაც რა თქმა უნდა არასდროს გავიწყდება საქართველო და ამაზეც გადავალთ. ჩვენ ვიცით ასევე, რომ ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს სულ რაღაც ერთ კვირაში, 8 დღეში. და ეს კონტექსტიც მნიშვნელოვანია და ამაზეც მინდა კითხოთ, მაგრამ მინდა დავიწყოთ უკრაინით. როგორ აფასებთ თქვენ ამ შექმნილ ვითარებას, საფრთხეებს, რა შეიძლება იყოს აი ყისიერი საფრთხე, რისი პრევენციაც უნდა იყოს უპირველესი ამოცანა დღეს?
Ну, ყველასთვის მადლობთ პირველ რიგში მოწვევისთვის და ყველასთვის ნათელია, რომ ყისიერი საფრთხე ეს არის შეტევა უკრაინაზე, ანუ მისი სუვერენიტეტის შემდგომი შელახვა, რომელიც შესაძლოა, რომელიც შეიძლება მოახდინოს რუსეთმა მის წინააღმდეგ. ჩვენ ვიცით კარგად, რომ რუსეთმა მოახდინა 100,000-ზე მეტი სამხედროს მობილიზება უკრაინის საზღვართან და იგეგმება, როგორც ამას ეთყობინებიან სხვადასხვა საშუალებები და მათ შორის ამერიკული დაზვერვა და ევროპული ასევე სხვადასხვა წყაროები, რომ 175,000-ამდე შეიარაღებული მეომრის მობილიზებას აპირებს რუსეთი, რა თქმა უნდა, თავისი ყველანაირი შეიარაღებით, თვითფრინავების ჩათვლით და ტანკების და სხვადასხვა ისეთ შესაძლებლობების და თავისთავად ეს უკვე ძალიან დამაფიქრებელია, იმიტომ რომ უბრალოდ მარტივად ეს ამხელა რაოდენობის სამხედრო ძალის მობილიზება მეზობელი სახელმწიფოს საზღვართან უბრალოდ ისე არ ხდება. და როგორ ჩანს ამჯერად შეერთებული შტატები და ევროპა სერიოზულად არიან, რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებით მობილიზებულები აპირებენ სერიოზული მოქმედებების განხორციელებას და, ну, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, რა შეიძლება გააკეთონ ან როგორ. ხო, აქ ეს გაუცხო მიგრამ საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა კი რა გამომდინარე იქიდან, თუ რა ტიპის და სად არის გეოგრაფიულად მობილიზებული რუსული ჯარები. ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია სამი მხრიდან მოხდეს შეტევა, რაღაც სცენარებსაც ამუშავებენ, ესე ვთქვათ, ერთი აღმოსავლეთიდან, სადაც ეს დონბასი და ლუჰანსკი მდებარეობს, მეორე სამხრეთიდან ყირიმიდან და შესაძლოა ჩრდილოეთიდანაც, ანუ შეიძლება ბელორუსის ტერიტორიაც გამოიყენოს რუსულმა ჯარებმა და შეიჭრას თქვათ უკრაინაში. საბოლოო ჯამში სრულიად შესაძლებელია ქონდეთ გეგმაში კიევის აღებაც კი, ან უფრო ლიმიტირებული გეგმა გულისხმობს მნიშვნელოვანი ტერიტორიების, მათ შორის კორიდორის გაჭრას ყირიმისკენ. პრაქტიკულად, ეს თქვა, სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილის მთლიანად ოკუპირებას და ხარკოვით დნეპროპეტროვსკი, ну Мариуполь თავისთავად და შემდეგში, ასე ვთქვათ, ყირიმთან გაერთიანებას, ასე ვთქვათ, ამ დერეფნის.
ანუ ბატონი გიორგი რუხაძისგან განსხვავებით, თქვენ ამ, ასე ვთქვათ, ვერსიას, რაზეც ნამდვილად მოვისმინემს ჯელობები, არაერთი ამ საფრთხეს, ასე ვთქვათ, რეალურად ხედავთ. ამ ამოცანის
საფრთხე რეალურია, რა თქმა უნდა, საფრთხე რეალური არის.
რომ ეს მობილიზაცია არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ვაჭრობისთვის, არამედ მოქმედებებზე გადასვლასაც ისახავს მიზნად.
კი, დიახ, ну აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი პუტინის სტილი საერთოდ განსხვავდება იმისგან, რომ მას არ აქვს, ну როგორც ანალიტიკოსები ამას საუბრობენ, ბევრი ვინც სწავლობს სპეციალურად აი პუტინის სტილს, ფსიქოტიპს და მის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ მისი მართვის მეთოდებს და ასე შემდეგ. Ну საუბრობენ იმაზე, როგორც რუსი ექსპერტები, ისე უცხოელები, ისე ამერიკელებიც და ევროპელებიც საუბრობენ იმაზე, რომ პუტინს რაზდოს არ გააჩნია აბსოლუტურად ზუსტი გეგმები. ანუ ის არ გეგმავს ისე, რომ აი ხა მე მოვაგროვებ ჯარს და გავახორციელებ, აი ამას ავიღებ და ამჟამად. მას აქვს რამდენიმე შესაძლებელი გეგმა და შემდეგ იყენებს რაღაც ტაქტიკურ მანევრებს, რომელიც შესაძლებელი იქნება, რომ განახორციელოს, იმას ახორციელებს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს რისკი, თუ ეს ამის შესაძლებლობა მიეცა. იმის შესაძლებლობა, რისიც მას ეძლევა, იმას ის ახორციელებს, როგორც წესი. და ეს ამის მაგალითად თუნდაც ყირიმი და დონბასი, ანუ საქართველოსში მაგალითად სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპაცია აბსოლუტური მაგალითია იმისა, რომ
კი, ეს პარალელი
გაკეთდა. ამიტომ სერიოზულად არის საჭირო ამის გათვალისწინება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული ის, რომ საბოლოო ჯამში არ გახორციელდეს ეს, უბრალოდ არ გახორციელდეს ეს აგრესია, მაგრამ პოლიტიკურად რაღაც კომპრომისს მიაღწიოს დასავლეთთან გარკვეულ საკითხებზე.
შეიძლება თუ არა ეს იყოს და კიდევ მიუბრუნდება ამ საკითხს დასაწყისშიც ვილაპარაკე, რომ ბოლოხანს რუსეთის ლიდერის და სხვა ჩინოვნიკების საუბრებში, განცხადებებში ცენტრალური ადგილი უკავია ნატოს გაფართოების პერსპექტივას, აღმოსავლეთით შემდგომი გაფართოების პერსპექტივას და იმას, რომ რუსეთს სურს გარანტიები ჰქონდეს წერილობითი უკვე. უკვეს რატომ ამბობ, მათი პოზიციიდან ამბობ, რადგან პუტინი ირწმუნება, რომ ზეპირ სიტყვიერი დაპირებები მას ჰქონდა და არ შეუსრულეს ნატოს გაფართოებაზე უწინ. და ეს თემა არის ძალიან გააქტიურებული. ეხლა მე როგორ კითხოთ თქვენ, რა იცის ნეტა პუტინმა და ჩვენ არ ვიცით, თქო რაღაცა კარგი ხوار ხდება ამ მიმართულებით მეთქი, მაგრამ უნდა კითხოთ. არ ვიცი, ეს რაღაცას რეალურ პერსპექტივას, რაღაცის მოახლოებას ეფუძნება თუ უბრალოდ თემაა ერთ-ერთი, ესე ასე სალაპარაკოდ და განცხადებებისთვის. ერთი კი ცხადია, რომ რუსეთის ამოცანა ყოველთვის იყო და არის და, ესე ვთქვათ, მისი მოქმედებაც ასეთია ხოლმე, რაღაცა, როგორც თვითონ უწოდებს, რეალიებს შექმნის რაღაც სიტუაციას ძალის გამოყენებით, ხშირ შემთხვევაში და შემდეგ სურს რომ ეს მას დაუმტკიცონ, ასე ვთქვათ, აღიარონ. მიიტაცებს, ახლა დამემტკიცეთ. ანუ მომანიჭეთ ლეგალურად, თუ არ ვიცი რა დავარქვა. როგორც ის მოქმედებს საქართველოს ტერიტორიაზე, ცდილობს ამას ყოველ შემთხვევაში. ყარაბაღის ეს პროცესებიც ბოლო წლისა ძალიან ნიშანდობლივი ამხრივ და უკრაინა, რა თქმა უნდა. რა სიტყვით აი ამ ამაზე? და რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში საქართველოს ნაბიჯები? უფრო მეტად გააქტიურება თუ მიჩუმება ამ მიმართულებით ნატოში ინტეგრაციის პროცესს გულისხმობ?
პუტინმა ერთი რამე კი ძალიან კარგად იცის. ყოველ შემთხვევაში, რაზეც საუბრობენ მგნებავთ ამერიკელი გენერლები და სხვადასხვა ხალხი, ვინც ნამდვილად იცის რა პროცესში ვართ ახლა, ყოველ შემთხვევაში უკრაინასთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა უახლოეს მომავალში ნატოში არ გაწევრიანდება, ვერ გაწევრიანდება ნატოში. ამიტომ ეს აბსოლუტური, ესე ვთქვათ, რაღაც გამოგონილი მიზეზია, რომელსაც რუსეთი ახლა იგონებს, თითქოს შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი პარტნიორები აპირებენ თავიანთი ნატოს ინფრასტრუქტურის მიყვანას პირდაპირ რუსეთის საზღვრებთან, და პუტინმა ისიც გითხრა, რომ ჰიპერსონიკული რაკეტა რომ დააყენონო უკრაინაშიო, ხუთ წუთში, ესე ვთქვათ, ჩაიტანს შესაბამის, ესე ვთქვათ, დასაბეთკებელ თავაქს იმაში მოსკოვში.
არ დაახანებს, კი ბატონო.
თითქოს ამისი ძალიან ეშინიათ. თითქოს და ამისი ძალიან ეშინიათ. და ამიტომ, ესე ვთქვათ, მოიგონეს ეს ხელწერილი დაწერილი გარანტიები გვჭირდებაო. რის საწინააღმდეგოდ ჭირდებათ ეს დაწერილი გარანტიები? ანუ თუ არა და მივიღებთო შესაბამის ზომებსო ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფათო. აბსოლუტური შანტაჟი, რომელსაც არ აქვს საფუძველი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არც უკრაინა და არც საქართველო ნატოში ესე მალე არ გაწევრიანდება. ჯერ კიდევ დიდი გზა არის. საკმარისი გზა იმისთვის, ახლა თუ ხარო ჩვენ მოსახლეობას, ესე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ძალიან ოპტიმისტურ სურათს არ უხატავ, მაგრამ ეს რეალურად ესეა. ამიტომ რუსეთ შეიძლება ამისი არ ეშინოდეს. საერთოდ რატო უნდა ეშინოდეს ნატოს გაფართოების? ესეც გასაკვირია. თუ არ აქვს ეშინია, მხოლოდ იმიტომ, რომ თვითონა აქვს ცუდი ზრახვები ამ რეგიონებში და ეშინია, რომ ნატო იქნება შემაკავებელი ამისთვის. და ამაზეა მხოლოდ საუბარი, და არა იმაზე, რომ რუსეთის უსაფრთხოება დღას რაღაც კითხვის ნიშნის. ეს ერთი. და მეორე, თავისთავად ესეთი დოკუმენტის ხელმოწერა არის შეუძლებელი. და რატო? იმიტომ რომ ხა უამრავი საერთაშორისო შეთანხმება არსებობს, რომელსაც ევროპელები და ამერიკელები იცავენ და პატივს სცემენ. ეს არის საერთაშორისო დღევანდელი წესრიგის საფუძველი, მაგალითად ჰელსინკის დასკვნითი აქტი, რის საფუძველზე ესე ვთქვათ ეუთო შეიქმნა. მომავალში ჯერ კონფერენცია იყო, თქვათ, შემდეგ პარიზის ქარტია, რომელიც 90-იან წლებში მოეწერა ხელი, რომელიც პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს ევროპაში აქვს, ევროპაში ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ევროპას ეხება, პარიზის ქარტი აქვს უფლება თავისი უსაფრთხოების ზომები უზრუნველყოს საკუთარი შეთანხმებების საშუალებით. ანუ ესე იგი, ალიანსში შევიდეს ნებისმიერ სახელმწიფოებთან და შექმნას ისეთი ალიანსი, რომელიც უზრუნველყოს მის უსაფრთხოებას, და არავის არ აქვს შესაბამისად უფლება. ამაზე ხელი მოწერილი აქვს რუსეთსაც და თავისთავად ყველა დანარჩენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ, ესე ვთქვათ, სივრცეში არსებულ მოთამაშეებს.
ხო, მაგრამ შესრულების საკითხია აქ, ხო? ნებისმიერ არა მხოლოდ ამ მნიშვნელოვანი შეთანხმებების, რაც ბრძანეთ, არამედ და დოკუმენტები.
მე საიდან მიმყავს ეს? ბრძანეთია, ხო, და მე იმაშია, რომ ვერც შეერთებული შტატები და ვერც ევროპის ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ მოაწერს ხელს ისეთ დოკუმენტს, რომელიც ეწინააღმდეგება მაგალითად პარიზის ქარტიას და უგრძალავს რომელიღაცა ქვეყანას რაღაც ალიანსში გაწევრიანებას. არ აქვს მნიშვნელობა ნატო იქნება ეს თუ
გასაგებია, დიახ,
რუსეთის მიერ შექმნილი სესტო იქნება თუ ასე შემდეგ. ეს ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს ამ ეტაპზე. მაშინ მთლიანად უნდა შეიცვალოს საერთაშორისო უსაფრთხოების, ესე ვთქვათ, გარანტირების არქიტექტურა. ევროპაში უნდა შეიქმნას სულ სხვა შეთანხმებები, უნდა გაუქმდეს ეუთო და უნდა დაიწყოს, ესე ვთქვათ, საუბარი რაღაც სხვანაირ, ესე ვთქვათ, გადანაწილებაზე, რისი, ესე ვთქვათ, ისიც კონდათ მცდელობები ჰქონდათ მედვედევის გეგმა ეგეთი ცნობილი თუ გახსოვთ და რომელზეც ესე ვთქვათ აღმოჩნდა რომ ეს წითელი ხაზებია რომელსაც არ გადაგვეთავთ. ანუ ამას არ აქვს არანაირი ესე ვთქვათ რეალური მომავალი. ამიტომ რას ნიშნავს ეს? ეს არის რაღაც კარტი დამატებითი, რომელიც გამოიღეს და თქვენს რომ აი ეს არის ჩვენი პრეტენზია. ამის გარდა გვაქვს კიდე რაღაც სხვა პრეტენზიები და თუ არ დაგვიკმაყოფილებთ, მაშინ ჩვენ მივმართავთ ჩვენ საკუთარ ესე ვთქვათ ზომებს, უსაფრთხოების ზონას აყოფათ და რა თქმა უნდა აქ შეიძლება იყოს მუქარა საქართველოს და უკრაინის მიმართ. განხორციელებული მუქარა თუ პერმანენტული მუქარა, რომლის ქვესაც იქნებიან ეს ქვეყნები, ან სხვა სახის რაღაც მოქმედებები, რომელიც ამ ქვეყნებს დააზიანებს, მაგალითად კიბერშეტევები იგივე, რომელსაც მიმართავს ძალიან ინტენსიურად რუსეთი და რომელზეც ამერიკას აქვს უკვე პრეტენზია და ევროპასაც აქვს პრეტენზია რუსეთის მიმართ. რა თქმა უნდა, უკრაინას ეშინია რუსეთის კიბერშეტევებისა, ისევე როგორც ჩვენ უნდა გვეშინოდეს, იმიტომ რომ შეუძლიათ მნიშვნელოვნად დააზიანოს ჩვენი ინფრასტრუქტურა.
ცხადია, კი. ბანო, კახ დრო ამოგვეწურა და ძალიან მინდა სულ მოკლედ ვკითხოთ და ჩვენ შემდეგ ვილაპარაკებთ სამიტის შედეგებზე. მოგვიანებით, ცხადია. რა მოლოდინი გაქვთ? მე ვიცი რომ ამ სამიტს ვიცი რა ყველამ ვიცით. წინ უძღოდა არა ესე ვთქვათ, წინ უძღოდა როგორც მინისტერიალი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების კონფერენცია თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. და ვიცით შარლ მიშელის ფორუმი ბოდიში. მადლობა. რა გამოჩნდა იქ თქვენთვის? უფრო მკაფიო ხომ არ არის აი ესე ვთქვათ პრიორიტეტები სამიტისა? რა იმე წინასწარ ხომ არ იცით? აი ძალიან მოკლედ გვითხრათ ნახევარწუთში.
ნუ სამიტის პრიორიტეტები ევროკავშირის დოკუმენტებში, მიერ გამოცემულ დოკუმენტებში, ისედაც საფუძველი მისის სამიტის პრიორიტეტების უკვე არეჩადებული, ანუ ეს არის ევროკავშირის ხედვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის განვითარებასთან დაკავშირებით 2020 წლის შემდგომი ხედვა, რომელიც მოიცავს შუა ლედურ პერსპექტივას, ანუ სადღაც 5 წლის და ამ ხედვებში ჩანს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ხდება მათი განვითარების მიმართულებების დაახლოება იმ განვითარების მიმართულებებთან, რომელიც თავად ევროკავშირს აქვს აღებული. ეს არის მწვანე ეკონომიკა, ეს არის ციფრული, თქვათ, ეკონომიკა და ციფრული ბაზრის განვითარება და აი ამ მიმართულებით ძალიან სიღრმისეულად განათლება და ახალგაზრდობის მორგება, ესე ვთქვათ, ახალი თუგნებავთ იგივე ციფრული ეკონომიკის და ციფრული საზოგადოების განვითარებასთან, ახალგაზრდების განვითარების, ესე ვთქვათ, თანხვედრაში მოყვანა ამასთან, ენერგეტიკა, მათ შორის მწვანე ენერგეტიკა, ალტერნატიული ენერგეტიკის ალტერნატიული საშუალებების და სულ უფრო მეტი ინტეგრაცია, ესე ვთქვათ, ენერგეტიკული კანონმდებლობისა და განსაკუთრებით ენერგოეფექტიანობის და მათი
ხომ არ გადაფარავს ან რაღაცნაირად შეცვლის ამას უკრაინის ეს ამბები, ბატონო კახა? ამ სამიტის დღის წესრიგს და დავასრულოთ, აი მოკლედ რომ მითხრათ.
Ну, гаჩნია როგორ განვითარდება, რა თქმა უნდა, მოქმედებები. Ну, ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი არის მედეგობის განვითარება. Ну, ეხლა როგორც ნახეთ, უკვე ევროკავშირმა უპრეცედენტო რაღაც მოახდინა.
თავდაცვის სფეროში დახმარება.
თავდაცვის სფეროსთვის, აი დახმარება მრავალ მილიონიანი, ეს ძალიან ისუათი და ეს უკვე ჩანს, რომ ავითარებენ თავის სტრატეგიას, რომ ეჯერ 2015 წელს შემიშვეს მედეგობის, ესე ვთქვათ, გაძლიერება ამ ქვეყნების. და ეს დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებთან და თუ უკრაინაში განვითარდა ეს კრიზისი უფრო ღრმად წავიდა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი მეტ კონცენტრაციას გააკეთებს თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე.
დიდი მადლობა და შეგაწუხებთ არც თუ ისე დიდი ხნის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა კახა გოგოლაშვილს. ის გახლავთ, კარგად ზანდებოდეთ, ის გახლავთ რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირებზე. დროებით, ხვალამდე.
to be fast, I want to be slow, I want somewhere to go home. I want to be high, I want to be low, I want it all, you know. I want to be good, I want to be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
Projected on you. Was looking for a place to